Du lytter til P1.
Der er gode måder at starte et interview på, og så er der de dårlige. Og det kan for eksempel være, når man som mig hiver et af forfatterens tidlige værker frem, og som man har glædet sig rigtig meget til at tale med forfatteren om. Og så spørger man, jamen, hvordan har du det egentlig med dine tidligere værker? Og så siger forfatteren sådan her.
It's mostly appalling. Much, much, much too many words and language and fuss.
Det er gysligt, siger Anne Carson, forfærdeligt, og der er alt for mange ord i det. Mathilde Mostrup, min gæst i dag, hvad tror du, du havde gjort, hvis du havde siddet der med Anne Carson, og hun sagde sådan til det, du havde glædet dig til at tale med hende om?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg ville have prøvet at bevæge mig meget hurtigt videre hen imod det senere, måske.
Det gjorde jeg også. Jeg hoppede til Island, og det får lytterne en forklaring på. Men altså, i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, så skal det handle om den kanadiske digter Anne Carson. Og det værk, hun altså finder så appalling, selvom vi vældig godt kan lide det i studiet. Det hedder Glass-essayet, og det er fra 1995. Du har oversat det, Mathilde Mostrup.
Ja.
Og udover at være oversætter, så debuterede du sidste år med den roman, der hedder Elektras breve. Men det er som oversætter, du er her i dag, og altså dagens gæst. Så velkommen til programmet. Glass-essayet er grundteksten. Det er en historie om ulykkelig kærlighed, kan man sige. En kvinde, der tager tilbage til sin hjemmeegn for at besøge sin mor efter et forlist forhold. Så hvis man nu ikke ved særlig meget om Anne Carson, eller ikke er specielt interesseret i det, så blev hængende, fordi det der med det knuste hjerte, det kender vi desværre alle sammen. Vi vender tilbage til Glass-essayet senere, og det er faktisk jo nok ikke et essay, det er jo mere poesi. Vil du ikke sige det?
Jo, jeg vil kalde det et langdigt.
Et langdigt, ikke? Vi kan tale om, hvorfor Anne Carson så kalder det et essay, men altså. Under alle omstændigheder, så er jeg din vært, Nanna Mogensen, og jeg var så heldig, at jeg fik lov at møde Anne Carson, da hun var i Danmark for nylig til Lucianas Litteraturfestival. Og jeg ved, at der er rigtig mange lyttere, der har ventet på mere Anne Carson. Jeg lavede sidste år en udsendelse om det værk, der hedder Nox, som handler om den bror, der dør. Jeg tror, jeg kaldte programmet Bror i Boks. Jeg talte med Peter Højrup, og siden dengang er der mange, der har skrevet og sagt, at vi vil meget gerne have mere Anne Carson. Det kommer nu. Rent formelt, Mathilde Mostrup, Anne Carson er født i 1950. Hun er fra Canada, uddannet i klassisk filologi. Oldgræsk. Hun skriver og oversætter. Hvis du skulle sætte nogle ord på hende, hvad vil du sige om Anne Carson?
Jeg vil sige, at Anne Carson har en sprogpraksis, der kombinerer alle de her forskellige ting, alle de her forskellige måder, hun arbejder med sproget på. Altså både som sprogforsker, som forfatter og som oversætter. Og det virker som om, det for hende er utroligt flydende. Hun bevæger sig mellem de her forskellige praksisser, og det kommer der nogle meget, meget interessante tekster ud af på meget forskellige måder. Altså både læsninger af litteratur, refleksioner over sprog, også enormt mange sjove sådan word puns i hendes tekster, og så måske især den her utrolig glasklarhed, hvis jeg sådan skal henvise lidt til Glass-essayet. Altså virkelig et arbejde med sproget på en sådan digterisk og sådan særlig måde.
Hun er ret vild, synes jeg, og meget også meget morsom. Altså, det kan godt lyde meget sådan, ikke højpandet, men altså, når man siger, at hun er klassisk filolog og oldgræsk og sådan noget, men hun har også den her finurlighed og humor, som I kan få at høre i dag. Der er sket en del ting i Anne Carsons liv her på det seneste, kan man sige. Den ene ting skal vi høre om lidt. Den anden skrev hun om i et essay, som blev publiceret i august i år i London Review of Books, og det hedder Gloves On. Jeg tror måske, at det også er oversat til dansk.
Ja, det er det. Niels Ivar Larsen har oversat det på Information.
Så man kan altså også finde det på dansk, det betyder noget i retning af sådan på med handskerne. Og det henviser blandt andet til den her boksetræning, som Anne Carson nu er begyndt til. Hun er så nu 74, ikke? Hun begynder at gå til boksetræning for at holde sin Parkinsons sygdom nede. Hun er blevet diagnosticeret med Parkinson. Og udover at det jo selvfølgelig vil være livsomvæltende for enhver, så er det særligt for Anne Carson, fordi hun kærer sig meget om sin håndskrift, og det handler essayet også om, hvad sker der, når man fysisk også bliver anderledes som digter. Mm. Så det er den ene ting. Den anden ting er det, hun fortæller om nu. Da jeg mødte hende, så havde hun sin mand, kunstneren Robert Curry, med, og de samarbejder tit. Han laver meget af det grafiske til Anne Carsons værker. De har performances sammen. Men jeg spurgte dem, altså, er det rigtigt, hvad jeg hører, at I er flyttet til Island nu? Og lad os lige høre, hvad Anne Carson svarede til det.
We live there, yeah, we're citizens of Iceland now. We lived there about half the time. The beginning of the pandemic, we happened to be there, and then there were no planes, so we stayed there for 10 months.
You realized you could stay there for 10 months.
Yeah,
it's a lovely place.
Plausible to live there. And a much better place than the U.S. in many ways.
Politically, yeah.
And morally. Landscape is, you know, you get used to it.
Ja, det Anne Carson fortæller her, det er, som jeg forstår det, gør du også det, Mathilde Mostrup, altså når hun siger, at de er Icelandic citizens nu, altså at de nærmest er blevet islandske statsborgere.
Ja, det er sådan, jeg hører det.
Og hun siger, at de bor noget af tiden i Island og noget i USA, men det begyndte faktisk under pandemien, hvor de ligesom var strandet der i 10 måneder, og så opdagede de, at det var faktisk meget dejligt at bo i Island, og bedre end USA. Jeg ved jo, at det her med landskab betyder en del for Anne Carson, når hun skriver. Og jeg spurgte hende derfor, jamen, hvad var det, der tiltrak dig ved landskabet i Island? Altså, var det mon vulkanerne, spurgte jeg hende, fordi dem er hun meget fascineret af. Hun har skrevet om dem før og malet dem rigtig mange gange. Og i det kommende, vi skal høre, så siger hun, nej, det er faktisk tomheden i landskabet, der er så tiltrækkende. Mm. Det er lige modsat USA's landskab, siger hun, der er så fyldt hele tiden. Det kan være med fabrikker og alt muligt andet. Og så taler de to om, at det eneste, de savner i Island, det er faktisk træerne. Ja. I USA er der store træer, men træerne, hvor vi befinder os nu, siger Anne Carson, altså ved Kunstmuseet Louisiana, så er der jo virkelig store træer. Altså, det er hun meget fascineret af. Og så siger hun til sidst i klippet, vi skal høre, at som hun ser det danske landskab, så er det ikke sådan et fladt landskab. Nej, det er et landskab med træer. Lad os lige prøve at høre.
I guess not the volcanoes and the sea so much as the emptiness. When we first went there, we were always struck by the emptiness of the landscape. It's just lava and rocks and sea. And as America is busy with structures and plants and subdivisions and cars, so it just seemed refreshingly vacant, which it is in a way. And then when you live there, that becomes both a good and bad thing.
One misses trees.
You do. You miss trees. In America, there are large trees, but these are really large trees.
Yeah.
And beautifully, around here, beautifully maintained, happy trees. So, yeah, I like that. I think of Denmark as a country of trees, not a country of flatness.
Ja, og nu er det jo så ikke tilfældigt, at jeg vælger at starte med de her klip om, hvor Anne Carson og Robert Curry bor nu, og forholdet til landskabet. Fordi, Mathilde Mostrup, det her med landskab, og hvad skal man sige, de fysiske omgivelser, det betyder også meget i Anne Carsons værker og den måde, hun skriver på. Kan du prøve at sige lidt om, hvad landskabet betyder, blandt andet i glasessayet, og hvad det er for et landskab, vi har her?
Ja, altså det er helt sikkert rigtigt, at landskabet på en eller anden måde i hendes værker generelt også afspejler en form for indre tilstand. Altså jeg tror også, vulkanen, som jo typisk er et billede på vrede, eller noget, der ligesom bygger sig op i det indre, og på et tidspunkt eksploderer, findes jo rigtig mange steder. Jeg sidder med to bøger foran mig, som begge to har vulkaner på forsiden, Glass and God og Rød selvbiografi, som vi måske også kan nævne senere, men i glashedshed er det ikke vulkanen, der fylder så meget, som det er det her hedelandskab, som der åbenbart findes i Nordkanada. Jeg ved ikke så meget om, hvordan der ser ud op i Nordkanada, men det er der, hvor det poetiske jeg i glashedshed rejser hen for at besøge sin mor, og sørge over den her mand, Law, der har forladt hende. Så det er meget tidligt, altså rejsen finder ligesom sted på i glashedsæders første side. Det er beskrevet i en form for prosadigtning, så det er ret nemt at forstå, hvad der foregår i digtet. Og allerede på anden side står der, at hun at hun har sit ensomme liv omkring sig som en hede. Så allerede her bliver der etableret en forbindelse mellem tilstanden og det her hedelandskab, som også er, får vi at vide, paralyseret is. Altså det er helt fastfrosset. Men måske er foråret, det foregår ligesom i april, så det er også det her med, at foråret er på vej, og der er en form for transformation. Måske er isen ved at smelte. Men spørgsmålet er, hvad den smeltning så betyder, fordi det kunne være en forløsning, men på et tidspunkt står der også, at det vand, der ligesom, det smeltevand, der kommer, vælger op som vrede. Så det er sådan, det er også... På den måde bruger hun landskabet meget dobbelttydigt også, tænker jeg, ikke? Altså til at sige noget om den her kvinde.
Og der er mange hedeord. Altså jeg talte, at ordet hede bare på de første par sider står tre gange. Ikke?
Mm.
Så det er nærmest det, der går igen hele tiden.
Ja.
The Moor, som det hedder.
Ja.
Og jeg fandt simpelthen nogle billeder fra Nordkanada, for jeg tænkte, jeg bliver nødt til at forstå, hvordan det ser ud. Men altså, det er også det, vi ville forstå som hede. Anne Carson, og vi skal høre noget glasæsset om lidt, men bare for at komme mere ind i det. Mm. Anne Carson skriver jo ofte i dialog med andre værker. Altså tit har hun skrevet i dialog med antikke tekster, fordi det er hendes métier, altså det oldgræske. I glasessayet fra 95 vælger hun en anden forfatter, som også har et nært forhold til hede.
Ja.
til heden. Og det er den engelske forfatter Emily Bronte. Og særligt den roman, der hedder Stormfulde Højder, Wuthering Heights fra 1847. Kan du prøve at sige lidt om heden hos Emily Bronte?
Mm.
Hvilken rolle spiller den, og hvordan er den sammenhæng, der er mellem det, Anne Carson skriver i 1995, og så Emily Brontes roman? Altså, hvad er crossover?
Ja, altså, Emily Bronte bruger jo også landskabet helt enormt meget i Stormfulde Højder, ikke? Altså, det ligger jo også bare i titlen, det er jo de her højder, der er stormfulde, og som repræsenterer også hendes karakteres indre liv, altså Heathcliff og Catherine, og den her meget, meget voldsomme kærlighedshistorie, som Wuthering Heights er. Og det er klart, at det er nogle ret anderledes effekter, tror jeg, man kan sige, der ligesom er på spil i Wuthering Heights, så det er ikke, fordi der er et direkte spejlingsforhold, men det er interessant, måske netop af den grund, at Anne Carson vælger at ligesom genbruge det her billede, og måske videreudvikle det i sin egen version af det her hjertesorgslandskab, og gå i dialog med Emily Bronte om, hvad heden ligesom kan repræsentere hos en person, der er blevet forladt, eller der har fået knust sit hjerte. Men for Emily Bronte er det jo vinden, altså det er det stormfulde, ikke? Det er det stormombrusen, der ligesom lever videre inde i hjertet på en eller anden måde, hvor som sagt så i Anne Carsons hedelandskab er det mere det paralyserede is, det smeltevandet. Også, der er utrolig mange beskrivelser af lys, også der spejler sig i det her isen, den lange, skrabede aprilvind for eksempel også, og sådan, altså det er nogle andre, det er en anden tilstand, men alligevel er det interessant, at det ligesom får lov til at blive bearbejdet sammen med de her, der er jo også citater fra Wuthering Heights i glasessayet, og den er ligesom løbende i dialog med hendes portrættering af et hedelandskab.
Og også en hel diskussion om i det essay, eller i digtet der, hvem Emily Bronte er, det kan vi også komme ind på.
Helt
men bare for at forstå, at når vi skal høre oplæsningen nu her, så er det ikke bare det her fortællende jeg, som går rundt i hedelandskabet og rejser hjem til sin mor og har det her knuste hjerte, der er karakter. Det er ligesom om, at heden også er en medspiller i den her kærlighedshistorie, og det er derfor, at pilen peger direkte mod Emily Brontes roman, og ikke et eller andet værk.
Ja.
Altså, det er der sammenhængen er. Jeg sætter lige et par ord på Emily Bronte, som man er med. Altså, engelsk forfatter, og hvis nogle lytterne sidder og tænker, men Bronte, var der ikke en masse Bronte-søstre? Jo, det var der. Der var også Charlotte, og der var Anne, som skrev andre bøger. Emily Bronte har kun skrevet den ene, Stormfulde Højder. Hun blev også kun 30 år, født i 1818 og dør i 1848 af tuberkulose, men hun har også skrevet vel af digte, og de kommer så også med, så det er Emily Bronte. Men lad os kaste os over glasessayet, som altså ikke er et essay, snarere et langdigt. Jeg har fået min kollega Katarina Levkovic til at læse i din oversættelse, Mathilde Mostrup, og så lukkede jeg også Anne Carson til at læse en bid af det selv. Det er omkring 5 minutter, altså det her langdigt og biden på 5 minutter, og det handler som sagt om ulykkelig kærlighed, og det bliver oplevet af den her kvinde, der rejser hjem til sin mor efter det her brudte parforhold. Så lyt med her altså til Anne Carsons glasessay.
Jeg, det klikker sagte inde i min drøm. Nattens hane drøber sølv ned ad ryggen. Klokken 04 vågner jeg. Tænker på den mand, der forlod mig i september. Hans navn var Lov. Mit ansigt i badeværelsespejlet er strimet hvidt. Jeg renser ansigtet og går i seng igen. I morgen skal jeg besøge min mor. Hun bor på en hede nordpå. Hun bor alene. Deroppe åbner foråret sig som en klinge.
She lives on a moor in the north. She lives alone. Spring opens like a blade there.
Jeg rejser med tog hele dagen og har masser af bøger med. Nogle til min mor, nogle til mig. Inklusiv Emily Brontes samlede værker. Det er min yndlingsforfatter. Og min største frygt, som jeg har tænkt mig at konfrontere. Hver gang jeg besøger min mor, er det som om jeg er ved at blive til Emily Bronte. Mit ensomme liv omkring mig som en hede. Min kajtede krop stolpende over mudderflader i et skær af forvandling, der dør i det, jeg kommer ind ad køkkendøren. Hvilket kød, Emily, er det, vi skal have?
I travel all day on trains and bring a lot of books, some for my mother, some for me, including the collected works of Emily Bronte. This is my favorite author, also my main fear, which I mean to confront. Whenever I visit my mother, I feel I am turning into Emily Bronte. My lonely life around me like a moor, my ungainly body stumping over the mud flats with a look of transformation. That dies when I come in the kitchen door. What meat is it, Emily, we need?
Tre tavse kvinder ved køkkenbordet. Min mors køkken er mørkt og lille, men uden for vinduet, der er heden paralyseret af is. Den strækker sig så langt øjet rækker, over flade mil til en hård, hvid himmel. Min mor og jeg tykker omhyggeligt salat. Uret på køkkenvæggen udstøder en lav skramlet summen, der hopper en gang i minuttet ved 12. Emily, side 216, ligger åben oven på sukkerskålen, men i smug holder jeg øje med min mor. Tusind spørgsmål rammer mine øjne indefra. Min mor studerer sin salat. Jeg når til side 217. På min flugt gennem køkkenet rev jeg Harriton om kul. Han var ved at hænge et kulvalpe på den stoleryg ved døren. Det er som om vi alle er blevet nedsænket i en tilstand af glas. Af og til finder en bemærkning vej gennem glasset. Beskatning af udearealer. Ikke en god melon. For tidligt til meloner. Frisøren inde i byen har fundet Gud. Lukker butikken hver tirsdag. Mus i skuffen med viskestykker igen. Bitte små lorte. De har bidt hjørnerne af servietterne. Hvis de vidste, hvad papirservietter koster nu om dage. Regn. I aften, regn i morgen. Vulkanen på Filippinerne er i gang igen. Hvad hedder hun nu? Anderson er død. Nej, ikke Shirley, operasangerinden. Sort. Kræft. Du spiser ikke din garniture. Kan du ikke lide peberfrugt? Uden for vinduet kan jeg se døde blade trække hen over fladlandet. Og rester af sne. Vandsiret af fyrenåle. Midt på heden, der hvor jorden synker nedad i en lavning, er isen begyndt at slippe sit tag. Sort åbent vand vælder op som vrede. Pludselig taler min mor. Den psykoterapi hjælper vist ikke rigtigt, gør den? Du er ikke kommet over ham.
Det var min kollega Katarina Levkovic, der læste Anne Carsons glas-essay, altså begyndelsen af det, i din oversættelse, Mathilde Mostrup. Det er udkommet på forlaget Multivers for ganske nylig. Hvis du skal sætte nogle ord på den her hovedperson, der taler igennem digtet, og som er den, der har oplevet den ulykkelige kærlighed. Hvad er det for en talende jeg? Hvad er hun for en?
Det er en kølig stemme på en eller anden måde. Det er ikke en... Selvom at der måske kan være elementer af autofiktion eller en rigtig karakter med kød og blod på en eller anden måde, så er det alligevel ret begrænset. Jeg tror ikke, at Anne Carson er interesseret i, at vi forholder os til den her fortæller som en rigtig kød og blod person. Altså. Og det bliver måske også tydeligt, fordi hun ligesom... En måde, hun prøver at komme sig over den her hjertesorg på, er, at hun sætter sig ned og mediterer, og så får hun de her visions, som Emily Brontë også havde. Altså, det er også en af de måder, der ligesom er en forbindelse mellem jeg-fortælleren Emily Brontë på, at de er sådan visionære begge to.
Altså, hun får sådan nogle visioner og forestillinger?
Ja, altså hun får de her billeder, som hun selv kalder for nudes, som jeg i min oversættelse har så valgt at kalde for nøgenstudier, som hun kalder for nøgne glimt af min sjæl. Og det er de her billeder af kvinder, der lider ofte, men også, jeg tror ikke rigtigt, det er en tekst, man kan plot-spoile, så derfor, det sidste er også en krop, der står i så voldsomt et blæsevejr, at kødet bliver blæst af knoglerne, og knoglerne fremstår nødvendige og er sølv. Så der er også et eller andet med på en eller anden måde at skralde alle lag af på en eller anden måde, og nå ind til knoglen eller sådan af følelseslivet, af at være til. Altså, så på den måde vil jeg sige, at jeg forstår ikke det her jeg som særlig biografisk, eller ja, hvis man kan sige det på den måde.
Og så er der jo den her mor, som vi lige sådan hørte sådan plapre lidt herude i køkkenet med alt muligt, hun lige har tænkt på og har observeret de her små ting med muselort osv., og hvem er død af kræft. Det virker jo også som om, at det også er på en eller anden måde et langdigt om deres relation, men også om forskellige måder at forstå hjertesorg på i virkeligheden. Der er sådan et meget godt citat i teksten. Det, I hørte før, det var det her, hvor moren siger, at det har da ikke hjulpet ret meget med den der psykoterapi. Mm. Så hun er sådan lidt kritisk på et tidspunkt. Senere så kommer det fra moren, hun siger, eller der står i digtet, du husker for meget, sagde min mor for nylig til mig. Hvorfor holde fast i alt det? Mm. Og jeg sagde, hvor kan jeg lægge det fra mig?
Ja.
Og så går moren over til et spørgsmål om lufthavne. Men det er også et meget centralt sted, tænker jeg, i digtet.
Ja,
altså, ikke bare en mor og en datter, der taler sammen, men også den her tilgang til livet, simpelthen.
Mm. Ja, altså der er det her på en eller anden måde lidt snusfornuftigt, eller hvad man skal sige. Altså der er også en psykolog, der ikke er sådan specielt definerende for bogen, Dr. Hoare, men som også på et tidspunkt siger sådan, når du får de her forfærdelige visioner, hvorfor vender du dig ikke bare væk? Altså så der er den konfrontation med jeget flere gange. Hvorfor dropper du det ikke bare? Eller sådan. Men det er jo så også der, hvor hun ligesom sammen med Emily Brontë siger sådan, det kan jeg ikke. Altså det er den, jeg er. Altså jeg får de her visioner, og jeg har de her, jeg er i den her smerte.
Jeg vil bare lige tage fat i forholdet til fyren Law.
Ja.
Det er nok heller ikke tilfældigt, han hedder Law. Det betyder jo også lov på engelsk, og det er sådan betydningsbærende. Men på et tidspunkt har det fortællende jeg sådan en erindring om den aften, de gik fra hinanden, og hvor han ligesom siger til hende, altså nu går det ikke længere, jeg skal lige prøve at finde den her.
Det kører ikke rigtigt, det er på side 23.
Ja, fordi så siger han, og jeg læser lidt op, han siger, han stod i min stue og talte uden at se på mig. Det kører ikke rigtigt, sagde han om vores 5 års kærlighed. I brystet mærkede jeg hjertet knække i 2 stykker, der flød fra hinanden. Nu var jeg så kold, at det var som om det brændte. Jeg rakte hånden ud for at røre hans. Han trak sig tilbage. Jeg synes ikke, vi skal have sex, sagde han. Alt bliver vanvittigt. Men nu så han på mig. Ja, sagde jeg og begyndte at klæde mig af. Alt bliver vanvittigt. Nøgen vendte jeg ryggen til ham, for han kan godt lide ryggen. Han kom hen imod mig. Alt, hvad jeg ved om kærligheden og dens nødvendigheder, lærte jeg i det ene øjeblik, hvor jeg så mig selv trykke min lille brændende røde bagdel som en bavian mod en mand, der ikke længere var vild med mig. Der var intet sted i mit sind, der ikke var frastødt af den handling, ingen del af min krop, der kunne have gjort noget andet. Og så fortsætter den.
Mm.
Det er på en eller anden måde en lidt grotesk situation, og samtidig er den jo utrolig smertelig.
Ja.
Hvordan læser du den her scene?
Altså, jeg synes, det er et tyngdepunkt i teksten, og det er også det sted, der sådan har brændt sig fast på min nethinde på en eller anden måde, og det er måske især den her brændende lille røde bagdel, som er sådan en voldsom måde at beskrive sig selv i en seksualakt på, men jo også på en eller anden måde. Jeg tror også, det røde er skam på en eller anden, er sådan skammens farve i den her sammenhæng, det her med at ligesom, ja, at gå i seng med nogen, som man ønsker vil have en, men som ikke ved det. Altså, det er jo bare voldsomt smertefuldt. Jeg tænker, det er et af de steder, hvor teksten tillader sig at slippe det nøgterne, som man jo ellers fornemmer stærkt. På en eller anden måde slipper kontrollen i den der, med den her bavian bagdel, og giver sig selv lov til at beskrive, hvor voldsomt det faktisk føles at blive, altså at ens elsker ikke længere elsker en.
Ja, også det der, tænkte jeg også på, det der med, at hun ligesom giver ham sin ryg, for hun ved, det er det, han godt kan lide.
Ja,
så hun kan ikke engang se ham se ham ikke i øjnene. Og hvad er det så, der ligesom sker fra det her, det her hjertebrud? Altså, kommer, du sagde, der var sådan en udvikling, altså, hvordan oplever du, at hun ikke kommer sig, men at der sker en transformation af den her sorg, eller vrede, eller at hun har mistet lov? Hvad er det, der sker i teksten?
Der er jo både det her et tidsligt forløb, kan man sige, at der er rejsen op til moren, der er foråret, der ligesom at den, der er den her smelteproces, som jeg også talte om, og så er der de her nøgenstudier, som jeg tror er afgørende, også fordi teksten ender ligesom med dem, og det er jo også et eller andet med at finde tilbage til sig selv, men måske også at finde det i sig selv, altså nu kommer det til at lyde lidt plat måske, men finde det i sig selv, som den her elsker repræsenteret, altså det er jo også det, jeg tænker, hun på nogen måde viser med sin portrættering af Emily Brontë. Så tror jeg også, man kan sige, nu nævnte du også det her med, at han hedder Law, og jeg overvejede faktisk at oversætte det til Law, men så synes jeg alligevel, altså Law er jo en forkortelse for Lawrence, det er et rigtigt navn, så hvis man skriver Law, så har man virkelig også smurt tyk på, så det har jeg ikke gjort. Men det er klart, at der er et element af, at han repræsenterer en form for patriarkalsk vold, eller sådan, tænker jeg, uden at det er en eller anden meget feministisk tekst, eller sådan. Så der er jo også, det er jo en tekst, der handler om de tre tavse kvinder ved køkkenbordet på en eller anden måde, beskriver en feminin erfaring gennem tiden, altså hen over århundreder jo i virkeligheden nu, hvor hun også inkluderer Emily Brontë. Og der tror jeg, at en af pointerne er, altså også senere i bogen, hvis man kan sige, det er en pointe, men at der ligesom, at den her transformation kan finde sted uden en mand. Altså, er mit indtryk. Og sådan læser jeg den i hvert fald.
Og lad os lige holde fast i det med Emily Brontë, fordi nu talte vi før om, at heden er en karakter i sig selv, og der er en hede hos Emily Brontë og heden her. Mm. Så der er en lighed, og du taler om de her visioner eller syner, hun får, som Emily Brontë også fik. Men allerede i det første, og vi sad begge to og grinede lidt, da det blev læst op, så står der jo, at jeget har en frygt, når hun rejser hjem til moren, og så tænker man straks, hun har en frygt for at blive sin mor, ikke? Fordi det har vi alle sammen. Men så står der, hun har en frygt for at blive Emily Brontë. og hvad menes der med, hvad lægger du i det?
Jamen, det synes jeg faktisk er et stort spørgsmål. Det tror jeg, det er hele teksten, der også forklarer sig selv der, på en eller anden måde. Det er i stedet for at skrive en tekst om en kvinde, der er blevet forladt, og tage hjem til sin mor, der også er blevet forladt, så bliver der sat noget imellem. Altså, det bliver ikke det her spejlingsforhold mellem mor og datter, det bliver et triangulært forhold mellem mor og datter og Emily Brontë, altså, som jeg tænker er sådan meget sigende for en Carstens forfatterskab i det hele taget også, at det ikke er... Altså, hvis jeg må lave en lille segue, så starter bogen jo også med, at jeget ser sig selv i spejlet. Mm-hmm. Altså, det er det første, vi ligesom møder, det her spejlbillede af hendes forgrætte ansigt.
Men lynhurtigt, får vi lov til at gå videre til den her tilstand af glas, lige så snart vi har fået forsamlet de tre kvinder ved køkkenbordet, og teksten hedder jo også glasessayet. Jeg tror, der er noget med glasset, altså som et over for spejlet faktisk. glasset som et materiale, hvor man ligesom kan se andre mennesker, og på en eller anden måde ikke skal sådan spejle sig i dem på den der sådan lidt lommepsykologiske bliver jeg til min mor eller gør jeg ikke måde, men man kan se sammenfald og paralleliteter og ligesom lade livet folde sig ud og blive større på en eller anden måde. Jeg håber, jeg svarer på dit spørgsmål.
Jamen det gør du. Altså det gør du, og det du henviser til, det kan være, at jeg lige skal læse det op, som handler om, fordi der er sådan en helt klar pil til titlen, hvor der står på en af de første sider, det er som om vi alle er blevet nedsænket i en tilstand af glas. Mm. Af og til finder en bemærkning vej gennem glasset. Og så kommer flere af de her tekster. Mm. Og det, altså, hvad er det, en tilstand af glas?
Ja, det er jo også virkelig et godt spørgsmål, og det er jo bare min egen læsning, kan man sige. Ikke? Altså, jeg tænker, at glastilstanden, det første, man måske kunne tænke på, det er sådan noget Sylvia Plath og The Bell Jar. Ikke?
Jo, altså, glasklokken hedder den.
Glasklokken, lige præcis. Og altså, depressionen eller ensomheden. Og det er klart, at ensomheden fylder meget i den her bog, men jeg tror også, at der er også et eller andet forsøg på ligesom at sige sådan, jamen vi er adskilte fra hinanden, men vi kan også se hinanden, og vi kan også forstå os selv gennem hinanden, uden at det bliver sådan determinerende på en eller anden måde. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får, at det er det, hun forsøger at bruge både portrættet af moren, men også sin læsning af Emily Brontë til.
Men hvorfor kalder hun det et glas essay? Altså, vi har jo allerede afsløret fra begyndelsen, at det er et langdigt. Altså, det er poesi. ja. Poesi. Så hvorfor kalder hun det et essay? Altså, det får sådan en lidt, altså næsten lidt videnskabelig karakter. Altså, hvorfor kalder hun det noget andet, end det er?
Altså, man kan måske argumentere for, at den arbejder essayistisk, teksten, visse steder. Måske ikke så meget i det, vi så har læst op fra nu, men senere kommer der jo citater fra altså Emily Brontës søster, Charlotte Brontë, som har skrevet Jane Eyre. Hendes forord til Wuthering Heights, altså Stormfulde Højder, bliver der citeret fra. Der bliver citeret ikke bare fra Wuthering Heights, men også fra en masse af Emily Brontës poesi. Nogle ret fantastiske digte, faktisk, som jeg ikke kendte til før. Der bliver citeret fra akademikere, der skriver om Emily Brontës forfatterskab. Og der bliver opbygget, der bliver jo ikke opbygget en forkromet pointe. Det er jo der, hvor det ligesom stopper med at være et rigtigt essay, der ligesom tilsammen lægger alle de pointer sammen og når frem til et eller andet. Altså der er det jo et digt, når alt kommer til alt. Men den bruger nogle af essayets måder at opbygge eller skabe argumenter på, vil jeg sige. Så på den måde, det giver god mening for mig.
Jamen, det gør det måske også for mig, ja. men jeg tænkte også, det er sådan en typisk Anne Carson, altså lege lidt med vores forventninger til, hvad det er, vi møder.
Helt sikkert. Lad
os tage noget mere Emily Brontë, fordi, som du siger, hun er væsentlig på alle mulige måder. Dels er der citater af hende, dels diskuterer jeg sådan med sig selv via andre sådan kilder, altså hvem var hun? Hvad var hun for en figur? Mm. Altså, var hun den her ensomme, isolerede kvinde? Nogen, der har skrevet biografi om hende, siger, nej, hun havde i virkeligheden en hemmelig graviditet og aborteret, og nogen siger, var hun lidt fanget? Eller nej, andre siger, hun var da en fri kvinde. Mm. Så der er alle de her diskussioner om, hvem Emily Brontë er. Mm. Hvorfor er det vigtigt for jeret? Altså, i forhold til kærlighedshistorien, hvorfor går hun så meget op i det?
Noget af det centrale er i hvert fald det her med, om Emily Brontë, altså fordi Emily Brontë har skrevet den her ekstremt kanoniserede, måske verdens kendteste roman om kærlighed, men i betragtning af, hvad vi ved, så havde hun måske faktisk aldrig et kærlighedsforhold selv, og det fremstår jo som et enormt paradoks. Og det er også nogle af de forskere, hun citerer, er netop også forskere, der bliver frustreret over, at det kan ikke passe, at hun ikke... Hun må have haft et kærlighedsforhold. Så da hun var i Halifax, så mødte hun sikkert en. Eller, altså, fordi vi ikke kan tro på, at det er noget, der, ligesom kan, der også finder sted som en indre proces, mere end det egentlig er sådan den her konkrete objekt for vores begær. Eller sådan. Men jeg synes, at Anne Carson gør et stort nummer ud af at fremstille Emily Brontë som den her, ja, det her visionære, den her watcher, som har et rigt indre liv, og som er ekstremt introvert. Altså, vi nærmest ikke tør snakke med nogen, altså, og går de her lange ture, hedeture, og kommer tilbage med guddommeligt oplyst ansigt. Altså, som om, at hele hendes verden findes inde i hende selv på en eller anden måde. Som jo, ja, er vildt smukt, synes jeg.
Og meget, altså nu er det ikke fordi Anne Carson er introvert på Emily Bronte-niveau, men det er kendt også blandt journalister, at Anne Carson er ikke den mest ekstrovert, altså når man, hun er ikke specielt vild med at blive interviewet og udtale sig om sit eget, altså hun vil også hellere arbejde med det, hun laver, end at tale om det. Det er meget spændende, det du siger med beskueren, fordi der er hele tiden en diskussion om, hvem er Emily Bronte overhovedet? Og så er der sådan en oversættermæssig ting, som jeg jo absolut bladrer hen til, fordi allerede ret tidligt i teksten, så står der, og overskriften hedder beskuer, og det er stavet B-E-S-K-U-R-R-E-R.
Ja.
Er beskuer, hvor vi ville tænke på ordet beskuer. Men så står der beskuer. Emilys vante stavning af ordet har ført til forvirring. For eksempel, den trykte version af første linje i digtet Sig mig, beskuer, er det vinter? I Shakespeare Heat-udgaven. Men beskuer, altså beskuer, er hvad hun skrev.
Mm.
Beskuer er hvad hun var. Hun beskuerede Gud og mennesker og hedevind og åben nat. Det må du forklare. Beskuer og ikke ja. Beskuer.
Ja.
Hvad går det ud på?
Ja, altså det er jo mit valg som oversætter her, kan man sige. Og der er det måske også oplagt lige at forklare, hvad den engelske original er, som er ordet watcher, som Emily Bronte staver på den her lidt mærkelige måde. Hun staver det W-H-A-C-H-E-R. Og det kan jo læses, altså det er jo svært at sige, hvordan det udtales, for det er jo ikke et rigtigt ord, men det kan læses som washer eller wacker. Sådan læser jeg det mest, som wacker faktisk. Altså som om, hvis vi skal tage hende på ordet, og det tror jeg helt sikkert, at det kan Anne Carson gøre, så er det at være watcher i Emily Brontes fejlstavning af ordet, ikke bare at betragte, det er også på en eller anden måde at have, altså at der er en form for friktion mellem det, den, der betragter, og det, der bliver betragtet. Altså, at det er meget mere, det er en meget mere intim handling at betragte noget, end hvad vi forestiller os. Det er ikke noget, altså også apropos det her med glastilstanden og afstanden, det er ikke lige så ensomt, som man måske kunne lægge op til. Og derfor, så jeg har selvfølgelig tænkt i mange forskellige måder, man kunne løse det oversættelsesproblem på, som wacker jo virkelig er.
For hvad betyder, altså det er jo ikke et ord.
Det er altså, ikke et ord, nej.
Men hvorfor taler du om fiktion? Altså fordi normalt ville man stave det engelske ord, watcher, W-A-T-C-H-E-R.
Ja.
Altså sådan staver man korrekt watcher, ligesom man på dansk siger beskuer.
Ja.
Men hvad er det, hvad indeholder det der ord, som hedder W-H-A-C-H-E-R, altså wacker?
Altså to whack something er jo også at give det et slag, ikke? Altså at slå det, altså eller jeg tøver, fordi jeg tror også det kunne også være washer måske man udtalte det som, og i så fald ville det jo være vaske, rengøre eller rense eller hvad man nu skal sige, og begge bibetydninger i den her fejlstavning af ordet antyder friktion. Jeg tror det er det der har været min konklusion på en eller anden måde, og derfor jeg synes, at beskuer er en rimelig oversættelse af watcher. Og beskuer med to R lægger ligesom op til at noget skuer mod noget, eller skuer, altså min skuersvarm simpelthen. Og det er jo også det her med, altså hun beskuerede Gud og mennesker i hedevind og åben nat. Altså hun betragtede det, hun beskuede det, men hun indgik også i forbindelse med det gennem den betragtning. Det er ligesom... Jeg har jo ikke haft en samtale med en kar om det, men det er den måde, jeg ligesom har læst digtet på, og det giver ekstremt god mening for mig, at Anne Carson og Emily Bronte selvfølgelig primært ligesom gennem det her blik og gennem de her syn eller visioner ligesom indgår på en meget intim måde med alle de elementer, der er i hendes verden.
Men det er jo altså super spændende også for mig at høre, når du sidder helt nede på det her ordniveau, og du har så et fejlstavet ord fra Emily Bronte, altså nu er vi i 1800-tallet, og der er et fejlstavet ord, der mangler et T, for der skulle stå watcher.
Mm.
Og hvad bliver det så for et ord?
Og der er et ekstra H, så den også.
Ja. Ja, så hvad er det for noget? Mm. Og så siger du, det kan være washer eller wacker, så der er både det her med at slå eller vaske, og så skal du finde et tilsvarende dansk ord, der er fejlstavet, for at få begge de betydninger med, altså både det her med at skure, altså som rense eller vaske, og så skure mod noget. Mm. Men hvordan Søren, altså gør du, så sidder du så med sådan en lille liste over, hvordan kan jeg lave fejlstavede ord, der har de to bibetydninger, og hvad for net er bedst, hvordan arbejder du så?
Ja, altså det gjorde jeg, og så skulle jeg sove en aften, og så fortalte jeg min kæreste om det her store problem. Og så lå vi faktisk og snakkede om det rigtig længe. Fordi jeg kunne ligesom ikke gøre det alene, faktisk. Jeg synes, det var for svært. Så det var meget i en samtale med ham, at det opstod. Altså det var på en måde det sværeste sted i hele teksten, synes jeg. Også fordi det er så afgørende. Og vi havde også noget iagttager, som hvis man stavede på en bestemt måde, så kunne det lyde som jagter. Altså så kunne det være at jagte noget eller sådan, men det blev ikke helt lige så godt. Og så er der den helt oplagte oversættelse af watcher er jo seer, men der kunne jeg ikke finde på en stavefejl, der ligesom skabte en medbetydning eller sådan. Men med hans hjælp så kom vi frem til beskuer.
Er han også digter?
Det er han faktisk ikke. Han er engelsklærer.
Nå, så det, haha. Nu fik vi afsløret noget, så det er jo faktisk meget godt at være kæreste med en engelsklærer, når man skal
rigtig
have
smart.
Fordi det er jo også noget af det, der er så væsentligt, for man kan sige, altså vi må jo gå ud fra, at Emily Bronte godt kunne stave, ikke? Så det er med vilje, at hun har lavet stavefejl. Og så fører det altså til det her kæmpe arbejde, når Anne Carson tager den stavefejl, og så skal du så bibeholde stavefejlen og samtidig gøre den betydningsbærende. Det må jo have taget dig uendelige år at oversætte teksten her.
Altså som sagt, så vil jeg sige, at det er det sværeste sted. men altså ja, det har ikke været en nem tekst at oversætte. Der har været mange overvejelser, og mange mennesker jeg også har vendt oversættelsesspørgsmål med over i det hele taget. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at vende mig mod dette rædselsfulde øjeblik i interviewet, som jeg også spillede lidt af i intro, nemlig det her, hvor jeg egentlig præsenterer Anne Carson for den tidlige tekst, og har glædet mig til at tale med hende om det, og så spørger, hvordan hun forholder sig til det, og så synes hun simpelthen, at det er det mest rædselsfulde. Men i det her klip kommer hun faktisk også ind på, hvordan hun synes, at hendes arbejde har bevæget sig i forhold til 1995, hvor glasset er fra, og hvordan ser det ud nu? Og det synes jeg altså lige, vi skal have med, hvordan Anne Carson beskriver udviklingen i forfatterskabet.
It's mostly appalling, really.
too
many words. Much, much, much too many words and language and fuss. I like things to be simple, and my writing has gotten simpler over time, I think. I hope. Yeah, I feel uneasy about it. I don't reread things much, except for, you know, situations like this where it's just newly translated, then you have to respect that. But I generally don't go back. It's a different person.
And when you say that your texts or your work has become simpler over time, do you mean the amount of words or the forms you use or simpler? How simpler? Because not simpler in thought or?
I don't know what the thought. Simpler in language, yeah, looking for simpler words and simpler sentences, or it's just that simpler sentences seem less false.
It's all that influence of John Cage.
It is, maybe. Minimalism has seeped into me finally after decades.
Well, I think, you know, I say that facetiously, but I think in some ways it's true that, you know, where Cage was constantly trying to get himself out of the work and out of the way of the work, and I think in some ways that's what you're doing, is you're trying to get your your own voice out of the way of the voice of the work or something.
Yeah. It's something people say about, maybe it comes from the craft of translating, that the good translator is one who gets him, her, their voice out of the language, and it's just a transparent conduit for the language of the original, which is a hopeless ideal, but it's always the goal of most translation, I think. And that method comes over into writing that's not translated, I think, for me. Mm-hmm.
Anne Carson siger jo, ja, at der er jo alt for mange ord i mine tidligere værker. Hun kan godt lide det mere enkle. Og så siger hun også, jamen mine værker er blevet mere enkle med tiden. Men ellers så genlæser hun meget sjældent gamle værker, siger hun kun, når de bliver nyoversat som her. Mm. Og så prøver jeg at spørge hende, jamen når du siger, at dit værk er blevet enklere, hvad mener du så? Og siger hun, det er i sproget. Altså enklere ord, enklere sætninger, så bliver det simpelthen mindre falsk eller mindre forkert. Og så nævner, jeg kan ikke huske, om det er Robert Curry eller hende selv, der nævner den amerikanske komponist, afdøde komponist John Cage, som var minimalist, og de joker jo så lidt med, at det må være indflydelsen fra ham, der ligesom er sivet ind i Anne Carson og gjort hende mere minimalistisk. Og så siger Anne Carson, at noget af det her stammer måske også fra mit oversætterarbejde, fordi når man oversætter, prøver man at rense sin egen stemme ud af teksten i respekt for originalen. Mm. Det er selvfølgelig et håbløst ideal, siger hun, men det er det, man prøver at gøre. Og så siger jeg jo efterfølgende til det her, jamen, altså det her med at rense stemmen ud og så videre. Man siger jo faktisk, at glasæsset er din mest selvbiografiske værk. Mm. Og så svarer Anne Carson i det, vi skal høre om lidt, jamen hun er faktisk ikke særlig vild med selvbiografisk litteratur. Problemet er bare, at alle jo skriver selvbiografisk hele tiden. Der er ikke andet at gøre, og hun indrømmer også, at det meste af det, hun har skrevet, faktisk handler om hende selv. Så glasæsset, ja, det er selvbiografisk, indrømmer hun. Og så siger Robert Curry i det, I skal høre om lidt, jamen alle elsker jo det glasæsset. Og så siger Carson noget meget rigtigt. Hun siger, jamen det er jo det, folk vil have fra kunsten i dag. De vil have selvet, altså kunstneren selv. De vil have the true story of the self, altså den sande historie om selvet. Og man ser det hele tiden på film, når der står based on a true story. Og så siger Carson, vi kan jo være ligeglade. Altså, vi spurgte jo heller ikke Homer, om han havde været i krig. Og det her med kravet om at eksponere sig selv hele tiden, det er noget meget unge kunstnere kæmper med, siger hun. Det er nærmest et krav, at de skal eksponere sig selv. Det er ikke nok mere bare at sidde på sit kammer og skrive smukke digte, siger hun, så bliver man aldrig til en sensation. Så prøv lige at høre den her lille udveksling.
I'm not keen on it. I don't think anybody should be keen on it, but we do it all the time. I mean, there's really nothing else to say except what happened to me. That's all I know about. So I do end up, actually, most of the books I've written are about me, aren't they?
Yes. Yeah.
So you keep trying to sweep that out of the way, but it just pops back up. So I think the glass essay is, yes, one of the most appallingly subjective. But there we are.
But everybody loves it.
People, yes, especially nowadays, what people want from art is self.
An emotion of self, right?
Yeah, emotions of self, and it has to be the true story of the self. You see that on movies all the time in the credits. This is based on a true story. I mean, who cares? We shouldn't care. We didn't ask Homer if he really went to war. But it's a current preoccupation, which I can't seem to avoid. That's something that the young people struggle with now, that they have to, in order to make any kind of career in the arts, they have to carve out a completely original space and make it very, very public. You can't just stay in your room writing lovely poetry and expect to become, you know, the next sensation.
Det sagde altså Anne Carson og Robert Curry, da jeg talte med dem for godt en måneds tid siden, da de var i Danmark. Hvad tænker du om de her pointer, Anne Carson har, altså det her med at forsøge at rense sin egen stemme ud, når man oversætter os, og samtidig, at det ikke kan lade sig gøre. Og det her med, at hun egentlig ikke bryder sig om selvbiografi og selvbiografiske tekster, men det dukker op alligevel.
Jamen, jeg tror, jeg tænker, at der er noget idealistisk ved det. Altså, der er et stort håb og tiltro til, at sproget kan det, det skal. Og da jeg hørte hende sige det her med, altså, med forbindelsen mellem at skrive selv og oversætte, de to praksiser overlappen, så kom jeg også til at tænke på et Gertrude Stein-citat, som hun indleder sin versroman Rød selvbiografi med, som jeg lige tænker, jeg vil læse op. Det er meget kort.
Og Gertrude Stein, det er altså den her amerikanske forfatter,
ja,
som
boede i Paris og var venner med Picasso og whatnot. Ja, altså nu læser jeg bare lige citatet op, så kan jeg også lige kommentere lidt på det. Hun siger: "Jeg kan godt lide følelsen af, at ordene gør, hvad de vil og hvad de skal. Og det, altså det kunne jo godt være en form for poetik for Anne Carson, tænker jeg, ikke? Altså at hvis man på en eller anden måde gør sig selv til en form for vessel for ordene, så kan de få lov til at udfylde det, altså at blive brugt så godt som overhovedet muligt, og selv ligesom leve op til deres til det, de skal. Altså jeg tænker i virkeligheden, at det måske er ofte, at det poesien gerne vil lade sproget tale selv, altså at poesi i et eller andet omfang altid er sproget, der får lov til at reflektere over sig selv. Det lyder meget abstrakt, når man siger det, men jeg kan godt forstå, hvorfor det selvbiografiske så udgør et problem, ikke? Hvis det, man egentlig gerne vil, er at lade sproget gøre sit arbejde og gøre det skal og det kan. Men ja, men det er bare spændende at høre hende snakke om det.
Jeg slutter faktisk også af med, og det kan vi høre her, at spørge mere ind til det her med sproget, fordi hun er jo kendt for og netop have holdninger til sproget, både som forfatter og oversætter, og både idealer om, hvad sproget kan og skal, og hvordan gør det så. Og i den seneste bog, hun har lavet, det er sådan en samling tekster, der hedder Wrong Norma, altså den forkerte Norma. Og der har hun et lille citat, som jeg læste op for hende, hvor hun taler om sproget. Og hun siger, at hun skal lige minde sig selv om, at man tænker om ordene. You think they are tools or toys. Altså, man tror eller tænker om ordene, at det er jo bare redskaber eller sådan en slags legetøj. Hun kalder dem også, at you think they are tools or toys or tame, altså tamme. Mm. Det er den holdning, man kan have til sproget. And all at once, they burn all your clothes off. og så lidt mere, men altså, at man tror, at ordene bare er blinde redskaber, og så lige pludselig så går de altså helt amok. Vi kan ikke tæmme dem på den måde. Og i det citat, I skal høre, så siger hun, jamen det her citat, det er en erfaring, hun har gjort sig ved at oversætte. Ja, ord er defineret i ordbogen, men så snart man begynder at bruge dem, bøjer de sig i alle mulige retninger. Og den bevægelse skal indarbejdes i betydningen, og det er meget svært, fordi når man begynder at bøje ordene, jamen, så bøjer de sig i nye retninger. Og det er det gode ved sproget, siger hun. At det slipper væk fra os, ellers ville vi bare være sådan en slags robotter. Det er ordenes uventethed, siger hun, der gør det værd at skrive. Mm. Altså det med at grave sig ned i den her tunnel fuld af overraskelser, som sproget er. Og så pludselig spørger Robert Curry, som jo er her, så spørger han sin kone om noget. Så siger han, hov, må jeg i øvrigt spørge dig om noget, siger han og peger på Anne Carson. Hvordan ser du egentlig dig selv? Altså, hvordan definerer du dig selv? Er det som forfatter, som oversætter eller på en bestemt måde? Og så siger Anne Carson nej. Og det er også derfor, min nye bog hedder Wrong Norma. Mm. Fordi jeg gør alle de her ting forkert eller dårligt. Altså både tegne, skrive og oversætte. Jeg udøver handlingerne forkert i forhold til, hvordan de burde udføres. Hvis jeg skal definere mig selv, siger Anne Carson, så ligger min gerning et sted imellem de her ting, altså tegning, oversættelse og skrift. Men at være imellem, det er det forkerte sted at være. Mm. Og lad os lige prøve at høre det her sidste citat af Anne Carson.
I think maybe that's an insight came from translating, where words are defined by the dictionary in simple, straightforward ways, and then when you use them in a sentence, they bend, and the bending has to be incorporated into the meaning. And it's very hard to do that, because as soon as you bend it one way, it bends back, or it bends in a new way. And that, in the end, is a good thing about language. I mean, I think it's a good thing that it gets away from us, otherwise we just have... Well, I guess we have turned it into robots, but the unexpectedness of words is part of what makes writing worthwhile. Just digging into that tunnel of surprises.
I'm curious about something.
Okay.
Let me point. I'm pointing at Anne. So how do you think of yourself? I mean, you know, people say you're a writer. They say, you know, you're a translator or whatever. How do you think of yourself? Do you think of yourself in any particular way?
No, I think that's why I called the current book Wrong Norma, because it seems I do several of these things, translation, drawing, whatever, pretty badly or wrongly. Mm-hmm. against the way they should be done. And so the few want a definition of me, I would have it be between these things. Okay. But between is a wrong place to be.
Den sidste bid her fra min samtale med Anne Carson og Robert Curry, gæst stadig Mathilde Mostrup, der har oversat Anne Carsons glasessay. Hvad tænker du om den her måde, hun taler om sprog på, som interessant, fordi det kan undslippe os, og stadig også som sådan en eller anden vild masse, vi ikke kan styre?
Mm. Jeg tænker jo, det er meget rigtigt, altså, og det er meget i overensstemmelse med, hvordan jeg ligesom læser hende, altså, at hun har en stor tro på, at sproget har sit eget liv, og det er også det, ja, som hun siger, det er det, der gør det interessant at beskæftige sig med det, og det er måske også noget af det, der gør, at vi ikke er robotter endnu. og så er det jo også bare noget, jeg kan genkende, det her med, det hun siger med, at ordene, they bend, det kan jeg jo virkelig genkende fra at oversætte, altså det her med at prøve at genskabe en sætning, og for eksempel følge ordbogen, fordi man vil gøre det rigtigt, og så bliver det noget helt andet, altså enten bliver det jammerligt, eller også har det en helt anden betydning, eller det har ikke den rigtige kadence i forhold til, hvad der kommer bagefter, eller før, eller det peger pludselig en anden retning, eller også starter alle bogstaverne pludselig med B, eller du ved, altså der er jo så mange ting, der ligesom kan ikke blive forkerte, men blive til noget andet, og det vil det jo altid gøre i oversættelse på en eller anden måde.
Mathilde Mostrup, nu håber jeg i hvert fald, at lytterne er blevet klogere både på kærlighedshistorien i glasessayet og Anne Carsons univers, men også har fået et indblik i din oversætterpraksis, når du går til sådan en tekst. Mm. Tak fordi du kom i studiet og gjorde os klogere på det hele.
Tusind tak for at jeg måtte.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og min gæst i dag var forfatter og oversætter Mathilde Mostrup. Hun har oversat Anne Carsons glasessayet, og det er udkommet på forlaget Multivers. Jeg giver her i slutningen af udsendelsen ordet til Anne Carson selv igen. Her kommer hun med den engelske oplæsning af noget af begyndelsen fra glasessayet.
She lives on a moor in the north. She lives alone. Spring opens like a blade there. I travel all day on trains and bring a lot of books, some for my mother, some for me, including the collected works of Emily Bronte. This is my favorite author, also my main fear, which I mean to confront. Whenever I visit my mother, I feel I am turning into Emily Bronte. My lonely life around me like a moor, my ungainly body stumping over the mud flats with a look of transformation that dies when I come in the kitchen door. What meat is it, Emily, we need?